ir priekšlikums komitejas sēdi sākt. Tātad pārējām pie šīs dienas kārtības pirmā jautājuma par izstrādātāju apstiprināšanu detālu plānojumam nekustējumam īpašumam Zālītes Grobiņas pagastā. Kas mums tur ziņo? Tā. Kolēģi ir apskatījušies, jā. Tā, kas mums tur vajadzēja?
Sanita.
Viņa ir pirakstīta?
Ir.
Jā.
Jā. No, lūdzu īsumā par to.
Jā. Es varu ziņot?
Jā.
Ir saņemts ierosinātāja iesniegums ar norādēm, kas izstrādās detāla plānojumu zemes vienībai Zālītes Grobiņas pagastā. Līdz ar to ir nepieciešams apstiprināt izstrādātāju, un izstrādātāju šim detāla plānojumam būs Viesturs Lāriņš. Lai...
Kur pasūdi mums?
Un tas pats administratīvais līgums tiek arī slēgts pēc izstrādāt apstiprināšanas.
Jā. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi?
Tā ir degvēl.
Ir kādi jautājumi ierosinājumi?
Labdien, viens jautājums tikai. Kādi ir tas detaļai lūti, kas tur notiks paredzētu darbību?
Paredzamā darbība tur tiek plānota Pedrās uzpildes stacija, un pirms šīs ambulgas ir nepieciešams izstrādāt detā plānojumu.
Paldies!
Tā kā es saprotu, ka tur ļoti daudz, kas bija vajadzīgs un būs vajadzīgs vēl vai izstrādāt. Un
ja vēl tāds klausums, varbūt cikāda degvielas tāds tripus.
Jā.
Ja nemaldos, tur ir bijāda. Viņiem ir vienā pusē, un tad abās pusēs būs, jā. Gan labajā, gan skaisajā pusē.
Skaidrs, paldies. Jā.
Tā kā saskaņojumu, tā pakete būs liela. Vai ir kolēģiem kaut kādi jautājumi vēl ziņotājiem?
Vēlējumi, lai būtu degvielu. Lai kaut kad viņam nekonkurēs savu spēku.
Jā, skaidrs. Ir priekšlikums tātad sākt balsošanu un...
Tas runā, nevajag dzirdēt, bet tā ir ļoti labi varēja dzirdēt.
Jā, labi, es tuvāk, jā, mikrofonam. Tātad bija jau kolēģiem, ja ir kaut kas vai iebilstams vai jautājums, ja ne, tad pāriem...
Man jautājums,
jā, tista,
cik apmēram laikziņa aizņem šāds tas izstrādi un izvērtēšana? Pats tas plānojums. Vai tur ir pagātā?
Sanita, jā, te bija tā dzirdēja jautājumi, jā?
Nē, nu tā, ka ne. Pārjautā.
Sanita, bija jautājums, nedzirdēji? Andri lūdzu.
Cik ilgi apmēram aizņem šī te plāna izstrādu un apstip, nu, vispār izskatīšanu? Un galā mēs viņi, kas viņi apstiprina beigās? Būvaldi vai mēs, būt kā ir?
Cik ilgi ir izstrādos, tad atvešu pateikt, tas ir atkarīgs no izstrādātājs, cik ātri viņš var sagatavot šo detā plānojumu projektu. Te viņš iesniedz pirmo redakciju mums uz publisko apspriešanu, un tad skatāmies un institūciju atzinums, lai varētu saņemt. Un tad jau skatās virzību tālāk, vai ir nepieciešama otra redakcija, vai ir apstiprināta pirmā redakcija. Tad cik ilgu laiku tas var aizņemt, tas var aizņemt gadu, tas var aizņemt arī divu gadu. Varbūt arī pusgadu laikā tas ir iespējams izstrādāt.
Un to apstiprina būvvaldi, ja?
Nedzirdēju jautājumu.
Nē, nu, ir jautājums te bija kolēģiem, vai gala rezultātā, kamēr viņš aiziet uz domu, vai būvvaldi, vai komitejā. Tā bija priekšlikums nobalsot par šo pirmo jautājumu, tā kā ir sagatavots lēmuma projektā. Tātad Tātad ir nobalsojuši visi. Pārējām pie nākamā jautājuma.
Slēgt balsošanu. Iepriekšējo jautājumu. Slēgt balsošanu. Nākamā izstrādā.
Tā, nākamā. Tātad pārējām pie nākamā jautājuma par detālu plānojumu. Projektu nodošanu publiskai apspriešanai un institūcija atziņu un saņemšanai īpašam un dzimta ielā pārkostā. Tā, ziņotājs mums.
Dace, jā.
Dace dzird mūs?
Nemaz.
Nu, kaut kādu frāzi Daiga es dzirdu, bet otru cilvēku es nedzirdu.
Vai, jā, tagad Dace dzird mūs?
Jā,
dzirdu
tagad.
Jā, nu lūdzu, Dace informē mūs komentāri.
Jā, labdien. Tātad ir saņemts no detālplānojuma izstrādātāja detālplānojums dzimtaru ielai 109B Pāvilostā. Detālplānojuma izstrāde tiek īstenota zemes vienībai pirms tās sadalīšanas un jaunas būvniecības uzsākšanas ar atļauto izmantošanu nastāv dzīvojumu apūni. Detālplānojuma procesā tiek šobrīd sadalīts, īpašums ir kopīpašums starp divām juridiskām personām un plānota ir sadalīšana, izveidojot 5 zemes vienības, no kurām 4 ir apūves un 5. Ir iebrauktuve. Lai nodrošinātu piekļuvi visām zemes vienībām, noteikts būvlaiks un apūves līnijas. Detālu plānojumā bija dažas pārrakstīšanās un gramatiskas kļūdes, taču tāpēc detālu plānojumu var nodot uz publisko apspriešanu, jo izstrādātājs jau tās tūlīt visas nākošā dienā novērsa. Un dokumentu vadības sistēmā ir ievietots jau precizētais, labotais teksts, paskaidrojuma rakstam. Un priekšlikums ir nodot detālu plānojumu publiskai apspriešanai atzinumu saņemšanai no institūcijām, noteikta detālu plānojuma publisko apspriešanu neklātienes formā no 22. Februāra līdz 24. Martā Zoom tiešsaistes saruna rīkā. Tas ir jau līdz 6. Februārim bija noteikts, ka salabot šīs gramatiskās kļūdes pirms ievietošanas tapis sistēmā. Detālu plānojumu izstrādātājiem pēc publiskās apspriešanas beigām sagatavot ziņojumu par detālu plānojumu projektu publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem ierosinājumiem, ja tādi ir. Ir kādi jautājumi?
Vai ir kolēģiem, ir kādi jautājumi vai precizējumi ziņotājiem? Nav, jā? Tad. Ja nav, tad pārējām pie balsošanas. Jā? Slēdzam balsošanu. Kolēģi, esam izskatījuši visus jautājumus, kādas šodien bija mums uz komitejas sēdi. Ja ir kaut kas vēl vai piebilstams, vai ir kādi jautājumi komitejai, lūdzu, vēl ir iespēja. Klusums. Labi, paldies. Līdz ar to sēdi slēdzam.